Kiitos, Timo. Tässä on tosiaan nyt mahdollisuus esittää kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja. Mitä teillä tuli Timon esitelmästä mieleen? Martti.
Kenet näki Jaakob? Hän näki Jumalan kasvoista kasvoista. Timon aivan loistavan esitelmän jatkoksi haluan sanoa sen, mitä sanoo luterilaisuuden suuri opettaja Johan Gerhard, ja varmaan siihen yhtyvät monet muut sen ajan opettajat, ehkä myöhemmätkin. Hän näki uskossa jo Kristus.
Eli
että aina kun vanhassa liitossa pyhät pelastukseksi näkevät Jumalan kasvoista kasvoihin, kyseessä ei ole kukaan muu kuin hän, joka oli tuleva ihmiseksi heidänkin syntiensä sovitukseksi ja jumaluutensa voimasta saatsoi ilmestyä, eli kun nämä kolme enkeliä vierailevat Abrahamille, kolme miestä, niin tässäkin on nähty Herran Kristuksen ilmestyminen. Eli tämä on minusta semmoinen valtava ja ihana uskon salaisuus, joka liittyy suoraan tähän.
Anteeksi, että me puhumisen ammattilaiset olemme päin ääni. Mutta kysäisen Timo-tohtorilta sitä, että mitä ajattelet tästä, kun hyvin usein Jumalan lapset tekevät niin, että ne tämän Aaronin siunauksen, joka on meillä Raamatussa tällaisessa julistuksen muodossa, laskea Herran nimi kansan ylle, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, niin monasti se muutetaan pyyntömuotoiseksi muotoon. Herra siunaa minua tai meitä ja niin edelleen. Kysymys. Mitä siinä saadaan tai menetetään, kun se muutetaan näin?
En mä tiedä, menetetäänkö siinä loppujen lopuksi mitään, mutta siis kun on kyse Aaronin pojista ja papin tehtävästä, niin papin tehtävänä nimenomaan on välittää Jumalan käskystä, Jumalan siunausta. Ja silloin tämä Herra siunatkoon sinua tässä muodossa on ihan ehdoton. Mutta me voimme rukousta käyttää mallirukouksena ja myöskin Herran siunausta. Ei siinä mitään väärää tee, että rukoilee Herra siunaa minua ja varjele minua tai siunaa lapseni ja varjele heitä. Olkoon siinä kristillinen vapaus. Meillä on myöskin esimerkiksi isä meidän rukouksesta. Meillä on Matteuksessa ja Luukkaassa hiukan toisistaan poikkeavat sanamuodot. Rukous on kumminkin sama. Että mä en ole koskaan ollut kauhean innostunut viilaamaan hirmuisen paljon näitä asioita, mutta ihan vapaudenkin.
Tässä on vielä ihan hyvä aikaa, että onko muita kysymyksiä tai kommentteja vielä? Joo, Vesa.
Mietin tätä, että kun meillä on aika yleinen tämmöinen sanonta, että olemme tulleet koolle Jumalan kasvojen eteen, niin mitä se oikeastaan niin kuin pitää sisällä, mihin se kaikkein keskeisimmin meitä haastaa, ja milloin taas esimerkiksi ne, jotka tulevat Jumalan kasvojen eteen, tai ainakin niin sanotaan, niin voiko se jäädä toteutumaan? Tullaan Jumalan palvelukseen ja tällä lauseella toivotetaan tervetulleeksi, mutta voiko käydä niin ja millä tavalla, että se jääkin niin kuin toteutumaan?
Se kohta, jota lainasin tuossa Tämä 2.4.6 puhuu siitä Kristuksen kasvoista, josta loistaa evankeliumi. Ja samassa yhteydessä Paavali puhuu, että ne, joille se ei loista, ne on tämän maailman ruhtinas sokaissut niin, että he eivät sitä näe. Olemme tulleet Jumalan kasvojen eteen. Se on syvimmässä mielessä varmasti juuri tätä. Jumalan kasvot on Messias, on Kristus, joka meille loistaa. Mutta sitten jos meillä on esimerkiksi, jos ajatellaan tätä lain ja evankeliumin eroitusta, niin jos me ajattelemme sitä niin kuin lain näkökulmasta, Jumalan kasvojen eteen tuleminen on silloin sitä, että me tulemme Jumalan pyhyyden eteen ja me aloitamme synnin tunnustuksen sillä, että me tiedämme tällaisena, en minä kestä Jumalan kasvojen edessä, kun hän tarkastelee minua niillä silmillä, joilla kukaan ihminen ei voi minua nähdä, kun hän näkee minut sellaisena, jollaisena minä todellisuudessa olen, suurena syntisenä, jolla ei ole vain suuria syntejä, vaan joka on minä vaivainen syntinen ihminen.
Aivan jatkona tuohon, että siihen voi soveltaa itse asiassa sitä samaa, mikä koskee ehtoollista, että me tulemme Jumalan kasvojen eteen, halusimme me sitä tai emme. Ja jos me emme halua sitä, me olemme Jumalan pihan kasvojen edessä, me emme näe sitä nyt. Mutta me nautimme ehtoollisen tuomioksemme, me olemme Jumalan kasvojen edessä tuomioksemme. Tämä Lutherilla voi voimakas eteen tuleva ajatus, että Jumala lähestyy meitä niin valtavalla voimalla kaikissa mahdollisissa lahjoissaankin. Saati sitten seurata tätä keskellä. Mutta meidän tragediamme on se, että kokemuksen tasolla toiset tulevat Jumalan armokasvojen eteen, toiset ovat vain jossakin seremoniassa, että he tajuvat tätä oikein tehdä. Näin sinne.
Mietin vielä sitä tilannetta siinä, että jos Jumalan varmasti luopumuksen aikaa eletään, niin jos tämä luopumus etenee sillä tavalla, että niin kuin mietin rajaa, että milloin, kun Jumalan palveluksesta puhutaan erityisesti, niin milloin Jumalan sana on ikään kuin niin riisuttu ja kuorittu, poistettu siitä, että ihminen, joka tulee siihen Jumalan palvelukseen, niin ikään kuin se jää kokonaan toteutumatta, että hän ei enää tulekaan Jumalan kasvojen eteen. Pitäisikö näin niin kuin tätä enemmän pohtia, tai mitä haluatko Timo sanoa siihen jotain?
Hirmu tärkeä, mutta äärimmäisen vaikea kysymys. Kyllähän Aamoksen kirjassa on tämä näky, että Herran sanaa otetaan noin laajasti ottaen pois. Ihmiset hoippuu merestä mereen etsien sitä sanaa. Eivätkä sitä löydä, se on otettu pois. Ja ei sitä tosiaan, niin kuin on aikaisemmin puhuttu, ei sitä välttämättä oteta niin kuin Kiinassa tai entisessä Neuvostoliitossa, että kerätään raamatut pois. Vaan se voidaan myöskin ottaa se Jumalan sana pois tosiaan niin, että annetaan raamatut käteen, mutta ne on niin väärin käännetty tai väännetty se raamattu, että se ei sitten enää välitä sitä sanaa. Että nämä on todelliset vaarat ja tähän oikeastaan mä lopettaisin tämän vastauksen.
Tähän liittyen, että tässä olen mitä ulkomailta seurannut, niin sanotaan siunaussana on paljon medioissa hiljattain. Kirkon tehtävä on siunata ihmisiä tavalla tai toisella ja olosuhteista riippumatta. Kysehän on siitä, että Herra siunatkoon teitä. Ja mitä aikaisemmin puhuin tässä, että niin Jumala tulee palvoa niin kuin hän sellaisena, kun hän on niin kuin hän halutaan palveluksi. Myöskin Jumala palvelee meitä sillä tavalla, että hän itse on ilmoittanut palveluksi meitä, kun me on Herra siunatkoon. Ei me voida ottaa tämmöistä siunausta, ensinnäkin irrottaa sitä yhteydestä, niin puhuttiin aikaisemmin ehtoollista asetussuunnasta, mutta se on hyvin selkeästi minusta ihan oikein, että ehtoollisen asetussuunnasta esimerkiksi ei ole mitkään taikasana, että kuka tahansa, missä tahansa on se sanoja sanoa, että lukseikaa meidän sakramentti, vaan se pitää, koko sakramentti pitää toimittaa Kristuksen oman asetuksen mukaisesti. Jos me sanotaan, että tämä on Herran ruumis ja veri, toisella puolella suhteen ja toisella puolella, mutta ei me tarvita sitä, vaan ne on vain sen vertauskuvia. Niin mulla on tyhjänä sana se voimassa samalla, että tämä ei ole Herran sana, vaikka mistä käytetään. Ja samalla tavalla oletan, että olet samaa mieltä, mutta se sama on Herran siunauksen kanssa, kun me siunataan, me voidaan vaan siunata niitä asioita, joita Jumala siunaa ensinnäkin, ja toisekseen Jumalan siunaus vastaanotetaan vain silloin, kun toimitaan Jumalan sanan puitteissa. Jos me tullaan, mikä sitä vanha sanotaan, että niinkään kirkko tullaan, kun isä meidän rukoi Herran sinne luetaan. Että jos meillä on hieno liturgia, joka kohtuu Raamatun teksteistä, niin on isä meidän rukoista Herran siunaus, mutta kaikki siinä välissä on sitä, että sitä tyhjennetään, sitä sisältää pois, vedetään kaikki pois, niin tämä ei saarastuulista mistä muuta, niin tyhjennetään sanaa sen sisällöstä voimastaan, niin silloin kaiken on luotettu tätä osittain ajan takaa, niin silloin tämä siunaus myöskin niin imastaa sitä pois tällä tyhjentämällä, miksi Herra on läsnä omassa sanassa.